Acum am putea, în câteva minute, să vorbim despre infinitatea, despre eternitatea acestei vieți care ni s-a pus în față. Cum am putea să trecem de la ceva foarte intim, o discuție intimă între niște ucenici și dătătorul vieții, și să translatăm acest lucru, așa cum a încercat și fratele, nu știu dacă o să reușim, la nevoia noastră, la ora aceasta de evangelizare, de a vorbi într-un mod foarte practic despre nevoia aceasta a vieții veșnice. Evanghelia aceasta după Ioan, cum se vorbea și de dimineață, este o evanghelie a vieții veșnice. De vreo 35-36 de ori, Mântuitorul folosește acest cuvânt alături de cuvintele Tatăl, cuvintele adevăr, cuvintele despre dragoste, cuvintele despre umblare, despre a rămâne. Este și, sau în primul rând, cuvântul acesta viață, viață veșnică. Încercăm un pic. Dacă ar fi să plecăm pe definiția la care ne-a provocat fratele, viața veșnică este aceasta, punct. Ar fi ceva neterminat. Măcar că aceasta, dacă facem un pic de gramatică, ar fi un nume predicativ alături de un verb copulativ și cu toate acestea, propoziția rămâne nedefinită. Viața veșnică este aceasta, punct. Urmează două puncte, așa cum s-a remarcat. Să te cunoască. Știți că în zorii începutului pe acest pământ, în zorii în care au apărut pe pământ Adam și Eva, în care a apărut o poruncă, atât de mult ar fi vrut Domnul ca Adam și Eva să-L cunoască pe Dumnezeu. Și atunci au fost ajutați și au zis, lucrurile încep cu o poruncă. Porunca aceasta, iarăși aceasta. Ceva de apropiere, demonstrativ de apropiere. Și să dea Domnul ca acest demonstrativ de apropiere să-L trăim și noi astăzi. Nu aceea, acela, aceasta. Puteți să mâncați după plăcere din toți pomii din grădină. După plăcere. Îndrăznesc să zic, viața veșnică este o plăcere. Ciudat. Vrăjmașul vieții veșnice spune, nu, cea mai mare neplăcere este să te ocupi de viața veșnică. O plăcere, după plăcere. Cu o restricție despre care ne-a vorbit fratele. Din pomul cunoștinței binelui și răului. Apropo de cunoaștere. Să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Și spunea înțeleptul frate Richard Wurmbrand, și de la dânsul am învățat lucrul acesta, că cuvântul acesta, pomul cunoștinței binelui și răului înseamnă ceva amestecat. Este politica păcatului. Bine și rău împreună. Să cunoști, da, dar să cunoști binele și răul împreună. Imposibil. Care e provocarea? Când a apărut conștiința? Când a apărut glasul acela al lui Dumnezeu în om? Când omul s-a hazardat să zică, eu sunt în stare să deosebesc binele de rău. Eu sunt în stare să mă ocup doar cu binele, să cunosc doar binele, am să ignor răul. Binele și răul împreună este egal rău. Aceasta este tragedia de astăzi. Știți cum sună o vorbă astăzi? Ce-i rău în aceasta? În aceasta ce e rău? Eu mă ocup cu binele. Fals! Binele și răul sunt legate. Ce taină, nu vreau să fac filozofie. Nu să cunoști binele și răul, ci să cunoști doar binele. Este posibil să cunoști doar binele fără rău? E posibil această minune? Este posibil ca cineva să despartă? E posibil ca cineva să ne ajute să zică asta să cunoști, binele, să nu cunoști răul? Spunea mincinosul atunci și i-a înșelat pe oameni. Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, din pom, veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Aș face o mică remarcă. În această apreciere, în această minciună abilă, amestecată, sofisticată, sunt jumătate de adevăruri și, dacă îmi dați voie, minciuni întregi. Uluitor! Ascultați! Veți fi ca Dumnezeu. Nu. Este exclus. Fratele ne-a învățat mai înainte că putem să dorim prin harul lui Dumnezeu suveran, să năzuim, să primim viața lui, dar nu ca el, ci asemenea lui. Viața din Dumnezeu, se zice în Evanghelia după Ioan. Copii ai lui Dumnezeu, mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Este ceva uluitor. Apropo de aspirațiile Evangheliei și ceea ce și-a propus Evanghelia față de minciunile din zorii vieții pe pământ. Cunoscând binele și răul. Dacă ar fi să pătrundem în această taină a acestui cuvânt, cunoaștere, cunoașterea spune despre ceva intim, despre ceva special. Nu intru neapărat în anumite exemplificări ale acestui cuvânt, cunoaștere. Dar ascultați, Dumnezeul infinit și veșnic n-are experiența răului. Dumnezeul infinit și veșnic s-a ocupat doar cu binele. Când a apărut răul, a găsit soluția să-l extirpe, să-l pedepsească, dar esențialmente Dumnezeu n-are experiența răului. Dumnezeu n-are experiența păcatului. Dumnezeu este pur, este absolut, este desăvârșit. Și culmea, apropo de ceea ce ni s-a spus mai înainte, a venit cineva și s-a făcut om și a fost fără rău, fără păcat. Extraordinar! Domnul Iisus Hristos, om adevărat și Dumnezeu adevărat, dar om adevărat n-a cunoscut experiența păcatului sau a răului. Revenind, veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răului, este acolo o jumătate de adevăr și o minciună întreagă. Dumnezeu nu se ocupă cu răul. Dumnezeu nu cunoaște răul. Dumnezeu nu-i place răul. El este sfânt, de trei ori sfânt. La el nu e minciună, la el nu e invidie, la el nu e rău. Dumnezeu este absolut. Mă gândesc pentru noi. Veți fi ca Dumnezeu cunoscând. Și știți ce a urmat. A urmat experiența și Cartea Sfântă spune și după ce au luat din pom, au cunoscut că erau desăvârșiți. Au cunoscut că erau goi, a apărut rușinea, a apărut frica, toate înlănțuite. Ce minciună grosolană! Ca Dumnezeu? Nu. El n-a spus tot adevărul. Știți care era tot adevărul? Veți ajunge ca mine! Dar cine ești tu? Eu sunt înșelătorul. Eu sunt cel căzut. Eu sunt cel rău prin definiție. Eu sunt cel mincinos prin definiție. Eu sunt cel ucigaș prin definiție. Niciodată nu spune asta. Dar iată care este experiența păcatului. Să semeni și o spun cu grozăvie, nu, poate folosesc un cuvânt mare, să dea Dumnezeu, să-L cunoști pe cel rău. Asta este experiența păcatului. Mândria celui rău, el e mândru, invidia celui rău, lăcomia celui rău, răutatea celui rău, pentru că el se numește cel rău. Asta e cunoaștere? Asta e cunoașterea păcatului. Să-l cunoști pe cel mincinos. Avem în noi această pornire păcătoasă care seamănă așa de bine cu vrăjmașul sufletelor noastre. Poftim de cunoaște! Cine vrea așa ceva? Mergeam, călătoream și mă uitam în avionul cu care călătoream cu zeci de ani în urmă și am văzut pe cineva cu capul plecat, rugându-se și am zis, oh, ce bine! Am găsit și eu pe cineva. Cu cine să stau de vorbă? Vă rugați? Da. Dar răspunsul mi s-a părut foarte ferm. Sunteți credincioasă? Da. Ce vă rugați? Mă rog celui rău. Am rămas încremenit. Mă rog celui rău. Sunt și oameni care, conștient, nu sunt mulți. În general, metoda lui de lucru este ca omul să nu-și dea seama. Dar sunt și oameni care sunt vânduți. Apropo de nebunia în care trăim, de globalismul în care trăim. Sunt oameni dedicați, sunt oameni care au făcut legământ cu cel rău. Nu pot să meargă decât pe direcția aceasta pe care o vedeți și care înșală întreaga lume. Am rămas încremenit. Mă rog, ce vă rugați? Mă rog ca toți credincioșii lui Hristos să fie nimiciți. Este o experiență pe care am trăit-o. Nu v-am redat exact cuvintele, că nu, dar ideea. Revenind, cunoaștere. Să ai ca experiență, cum spunea fratele, cunoașterea păcatului. Măi, ce cunoști? Păi, zice, eu cunosc lăcomia. O simt, o trăiesc. M-am dedicat. Vreau. Eu ce cunosc? Îmi place răutatea. Aveam un coleg la școală, stăteam cu școala lângă un spital de ăsta necășit, un spital de boli de-astea, nu spun eu de care. Și nu veneau oamenii acolo de drag. Și colegul acesta, care era de altfel un băiat foarte frumos, dar cinic și rău, când plecam de la școală, ne intersectam cu oameni care mergeau spre spital, dar nu știau, erau chiar lângă școala noastră. Și întrebau, încoace este spitalul? Și zice nu, și arăta direct. Și zic, băi, tu ești normal la cap. Oamenii ăștia nu vin ca să se distreze. Dacă zice un restaurant cu tare și nu l-ai nimerit, big deal. Nu e nicio nenorocire. Dar dacă tu cauți spitalul și tu arăți direcția cealaltă celuilalt, și ăla venea pentru probleme serioase de viață. O, ziceam așa, o satisfacție. Există așa ceva? Răutate. Aveți răutate? Nimeni nu e rău de aici. Să dea Dumnezeu. Invidie, gelozie, lăcomie, minciună, compromis, tot felul. Asta este cunoașterea noastră. Mă, ai apucat să cunoști? Da, am apucat să cunosc. Unii cunosc pornografia. Vă zic așa pentru că este de mare actualitate. Băi, ce faci? Băi, deci am început. Și nu mai scap. Este deja ceva. Trăim într-o lume relativă. Trăim într-o lume umanistă. Totul din jurul nostru ne învață să ne cunoaștem pe noi. Poate găsim ceva bun în noi, să ne placă de noi, să ne gândim la noi. idolul acesta dinăuntru nostru, feroce. Totul pentru el. Vreau și asta, și pe asta, și pe asta, și pe asta, și pe asta. Tot vrea! Cunoaștere. Cunoaștere în întuneric. Cunoașterea prin experiența păcatului. Desfrâul. Poftele, plăcerile, patimile. Dar alături de acestea grosolane și care fugim de ele, poate fugim, sunt cele care sunt fine, sunt sensibile. Pui mâna pe carte, apeși pe buton și în loc să dai Evanghelia după Ioan și să o asculți, audio, treci mai departe. Și ajungi unde? Pe alte terenuri. Totul pentru a cunoaște. Și trăim într-o vreme în care totul se expune nou, de la cele mai obișnuite lucruri. Și culmea, toate acestea consumă timpul. Și în timpul acesta scurt putea să fie minunea să ne întâlnim cu viața veșnică. Fără timp nu mai există viața veșnică. Viața veșnică este să o cunoști până să pleci de pe pământul acesta. De aceea răscumpărați vremea. Nu vă luați după gusturi. Luați-vă după necesitate, aș îndrăzni să spun. Viața veșnică este o necesitate. O necesitate. Și apoi, mergând mai departe cum ne-a învățat mai înainte, poate să ajungă și ceva bun, ceva plăcut, ceva care să ne placă și să ne placă din ce în ce mai mult. Pentru că în această viață veșnică sunt o grămadă de plăceri curate. O grămadă de plăceri curate. După plăcerea am citit în zorii vremii pe pământ. Din toți! Tot felul de pom! Dacă ar fi să metaforizăm un pic, pomul înțelepciunii, pomul dragostei, pomul bună, tot felul, poți să mănânci după plăcere. Există plăcere în viața veșnică, dar înainte de plăcere este o necesitate. Care e necesitatea? Necesitatea este că viața veșnică, cum am fost învățați, spunea Mântuitorul, lucrați! Nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Nu pentru mâncarea pieritoare. Când spun mâncarea pieritoare, nu mă refer la serviciu. Nu mă refer la pâine și la alimentare și unde mergem. Mâncarea pieritoare este foarte interesant. Există capacitatea să lucrăm pentru o mâncare care nu rămâne pentru viața veșnică, care nu are legătură cu viața veșnică, care are legătură cu deșertăciunea, care are legătură cu vremelnicia, care are legătură cu niște ani, care se consumă și apoi totul s-a terminat. Și acolo Mântuitorul spune, foarte interesant, vă va da Fiul omului. Ori nu dai, ori lucrăm pentru ea. Lucrați! Dar vă dau eu și ei întreabă, ce să lucrăm? Păi zice, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți. Foarte interesant. Dacă tu ne arde de lucrare și ni s-a spus mai înainte, Doamne, nu este obișnuit să lucrăm, dați-i drumul! Credința este o lucrare. Credința este să-ți însușești, să primești. Asta e lucrare, dacă tot vrem lucrare. Așa zicea Mântuitorul. Lucrarea credinței. Să-ți însușești ceea ce-ți dă Dumnezeu. Dar, scurt de tot, vreau să accentuez ceea ce s-a spus și mai înainte. Viața veșnică este o necesitate. Cum am putea să înțelegem această necesitate? Zice cuvântul lui Dumnezeu, cine nu crede, nu va vedea viața. Și mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Ocupându-ne cu viața noastră, cu păcatele noastre, cu Dumnezeu, deci aici Cartea Sfântă, mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Pentru că, dragilor, viața noastră de păcat îl deranjează pe el, îl mâhnește pe el, îl supără pe el. Trebuie să ne rugăm pentru asta. Doamne, ce te supără la mine? Ce nu-ți place la mine? Ce te deranjează? Chiar îți place de mine? Ai vreo problemă cu mine, cu viața mea, cu casa mea, cu familia mea? Doamne, cum mă vezi? Și repetăm lucrurile care ne-au stat înainte. Cum se poate ajunge la această viață? Deci am Mântuitorul un cuvânt care este de reținut din aceeași Evanghelie. Eu sunt învierea și viața. Sună ciudat. Noi știm că ordinea este viața aceasta pe care o trăim și apoi urmează moartea. Și apoi s-a terminat. Și el zice, nu. Eu sunt învierea și după înviere înseamnă viață. Dacă el este învierea, înseamnă că mai înainte de înviere este moartea. Morți. În păcatele noastre, spune Scriptura. Și vine cineva și plătește prețul. Moare. Auziți cât de scumpă este cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus? Cineva trebuie să moară. Cineva trebuie să rezolve această nevoie. Moartea. El a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Zicea Sfântul Apostol Pavel. L-a costat. A fost greu, a fost imens, a fost de neînchipuit. Depășește mintea, imaginația noastră, prețul acesta enorm care s-a dat pentru noi. Pentru a rezolva o problemă de trecut. Dar nu doar. Dacă doar ar fi murit, zice Cartea Sfântă în Corinteni, degeaba ați crezut. Și se întâmplă minunea și aș vrea să reținem cuvântul acesta tot din 1 Corinteni 15. Al doilea Adam, adică Domnul Iisus, a fost făcut un duh dătător de viață. Asta înseamnă că prin învierea lui noi am fost aduși la viață. Asta e o minune a lui Dumnezeu. Dacă te uiți doar la viața lui de dinainte de cruce, formidabilă, minunată, desăvârșită. Și te uiți și atâta tot. Și ești pierdut pentru totdeauna. Trebuie ca el să vină să moară, să plătească, dar nu doar să plătească. Să se întâmple o minune. Să ne aducă la viață împreună cu el. Asta e taina Evangheliei. Înainte de cruce e moarte. După cruce, în partea asta la altă, este înviere și viață. Asta e minunea Evangheliei. Asta trebuie să credem. Pentru asta trebuie întâi să ne pocăim de păcatele noastre. Să realizăm condiția în care suntem. Și privind spre această experiență extraordinară, ați fost aduși la viață împreună cu Hristos. Nu știu. E o minune. Noi doar credem și constatăm în viața noastră că lucrurile s-au schimbat. Am trecut de la moarte la viață. Cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are, rețineți trei verbe. Ascultă, crede, are. Ce are? Viața veșnică. Și nu vine la judecat. Ci a trecut din moarte la viață. Evanghelia este o minune. Evanghelia este să te încrezi în ce a făcut El pentru noi. Și nu numai în ce a făcut El pentru noi, ci în această minune. Doamne Iisuse, mă încred în Tine. Și constați această minune. Am trecut din moarte la viață. Dintr-o stare în altă stare. Și urmează semne, zice același om, am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Ăsta e un semn extraordinar. Păi de ce nu mă simt bine la adunare? Când nu te simți bine la adunare, ceva nu merge. Dacă te simți bine în lume, ceva nu e în regulă. Nu e în regulă. Dacă se întâmplă metamorfoza asta, nu mai mă simt bine. Nu mai mă simt bine în lume. Nu mai mă simt bine să stau să pierd timpul cu toate imaginile, cu toate filmele, cu toate prostiile, cu toată politica. Nu mai suport. Mă mărturisesc cu smerenie când apăs pe telefon, pe YouTube, ca să caut audio ceva din cuvânt, apare domnul Putin, apare... Nu suport! Pierdere de timp! Să mă ocup cu domnul Putin! Asta e ultima problemă! Cu toate minciunile, cu politică, cu asta, cine are timp de așa ceva? Când ne stă la dispoziție să-L cunoști pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, să-L cunoști pe El cel veșnic, nu mai pierzi timpul nici cu politică sau cu sport, nu? Băi, fotbal. Păi când stai să te gândești, păi ăștia au murit. Toți fotbaliști ăștia, unii li s-a pus mingea în sicriu, zice să joace pe lumea aialaltă. Păi, îți vine să plângi. Ai alte simțuri, ai alte gusturi. Și aș vrea să spun ceva, alături de alte gusturi, îți trebuie disciplina aceasta. Băi, deși poate îmi place, mai îmi plac anumite lucruri, că această metamorfoză nu este desăvârșită, nu acționează așa mistic. Și este apoi exercițiu. Nu mai apăs pe asta. Nu mai mă uit la asta. Mă uit la asta, la altă. Și tot dând mereu pe Evanghelia după Ioan, de exemplu, și o ascult, urmează mintea să gândească, spuneam noi de dimineață, despre o somitate care este între noi în mediul evanghelic și care acum vreo, probabil, aproape 60 de ani când era student, a zis, fiind în armată, a zis, ce să fac? S-a apucat să învețe Evanghelia după Ioan pe din afară. Și să învețe și engleza. Da, asta e partea a doua, asta o mai găsești. Dar Evanghelia după Ioan a învățat-o pe din afară și pe din lăuntru. Și îmi spunea eu, un oarecare față de dumnealui, o zice, atunci au fost experiențele mele cu Dumnezeu. Cugetând la Everestul din capitolul 1, cugetând la înălțimile amețitoare ale experienței cu Dumnezeu. Dragilor, Dumnezeu este Dumnezeu. Oferă și El plăceri, bineînțeles, de care? Infinite! Dar pentru asta ne trebuie exercițiul, ca în timpul ăsta scurt, să mă racordez la ce este veșnic. Să cuget, să-mi hrănesc mintea, inima. Păi bine, dar ce facem cu celelalte lucruri? Le binecuvintează Dumnezeu, cum fratele de dimineață, timpul acesta al nostru, de ce merge așa de repede? Noi de-abia am început. În fine. De dimineață fratele spunea unei surori scumpe, asta pentru că sunt și tineri aici, o soră scumpă care au zis ce gusturi are. Păi zice, ai vrea să vin și eu la cină. Interesant. O soră de vreo 80 de ani. Nu. Așa vârsta asta frumoasă, între 15 și 20. Nu știu să spun exact. Și spunea, zice, îți doresc. Dar ce-mi dorești? Domnul să fie desfătarea. Îți doresc să cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Mai întâi. Puneți-l pe el întâi și după aceea toate celelalte sunt pe deasupra. Și bacalaureatul, dacă l-aveți, și căsătoria, dacă e nevoie, nu se găsește o fată, nu e complicat. O fată bună. Sau să te rogi pentru un băiat bun. Dacă amândoi se gândesc la Evanghelia după Ioan, acum eu m-am cantonat aici. Fluie! Băi, când o terminăm? Niciodată. E veșnică. Mă uit aici la băieți frumoși. Oh, și la fete. Domnul Iisus să vă înțelepțească. Să vă umpleți cu cele veșnice. Închei spunând că este lucrarea aceasta Harului. de a ne trece din moarte la viață. Și, rețineți, urmează apoi viața de pocăit. O viață pe care trebuie să o mai ajustăm, că e plictisitoare. Hai să vedem ce mai punem în această viață. Copilărie. Viața aceasta, spunea fratele, este cu suferință, da, bineînțeles, că este o viață reală. Cu tot ce se oferă. În același timp este o viață cu bucurie. Este o viață cu pace, este o viață cu dragoste. Este o viață crescendo. Este o viață care se umple cu bogățiile lui Hristos. Este o viață în care ai dorința să spui și celuilalt. Și ai așa o bucurie când vii acasă. Băi, am făcut ceva astăzi, ce ai făcut? Am stat de vorbă cu Georgescu. Doamne, ce bine că am spus. Ai o satisfacție enormă, mai mare decât faptul că eu știu cine știe ce lucruri ai rezolvat de la magazin sau asta. Am spus cuiva despre el. Tot ce îl privește pe el are valoare veșnică. Mănânci pentru slava lui, te duci la PECO și acolo lași un tractat, îi spui ceva cuiva. Am constatat de la un timp, așa poate se întâmplă cu mine, că parcă lumea e un pic mai interesată. Este cel puțin experiența mea. Vă redau cuvinte. Mă zice, aveți dreptate. Dar simțeam că nu e din rutină. Așa este. Oamenii au nevoie de viața veșnică, au nevoie de Domnul Iisus, au nevoie de iertare. Spun și eu ca de fiecare dată, scuzați-mă, știți ce m-am gândit eu? Am să termin la fără 10. Al păcat. Dumnezeu să mă ierte. Nu? Dar chiar am fost hotărât de data asta. Dar știți, când încep să spui, zici, dar mai trebuie și asta. Asta altă n-am spus-o. Nici n-am ajuns la asta. Și se întâmplă lucrurile acestea. Domnul Iisus să ne binecuvinteze cu viața veșnică. Amin.